mari poeți ai lumii.
John Milton. Evocare radiofonică de Dan A. Lăzărescu. John Milton va fi interpretat de Ion Caramitru.
Scrie, dragul meu Marvel. Scrie în continuare. Cer îngăduința cititorului, dacă am vorbit cumva și dacă voi vorbi și de aici înainte mai mult despre mine însumi decât aș fi dorit, nefiind în stare să împiedic orbirea ochilor mei și uitarea sau defăimarea numelui meu, pot cel puțin să mântui viața de acel soi de întunecime care este soața bună a dezmățurii lipsii de principii. Mai multe temeiuri mă silesc asta. Întâi, dorința ca oamenii buni și învățați din țările vecine care îmi citesc operele să nu-și schimbe părerea bună ce și-au făcut-o despre mine și să rămână încredințați că nu am pătat niciodată frumusețea simțirii mele pentru o purtare nedemnă și nici nu mi-am dezmințit cuvintele de om liber într-o faptă de rob și că întreaga mea viață de până acum n-a fost pângărită de vreo ticăloșie sau de vreo crimă. Voi arăta cine sunt și de unde mă trag. M-am născut la Londra în 1608, într-o familie cinstită. Tatăl meu s-a făcut cunoscut prin neabătuta cinstea vieții sale, iar mama prin prețuirea pe care și-a câștigat-o și prin daniile miloase pe care le-a împărțit. Tatăl meu m-a îndrumat de copil încă spre încercările literare, iar setea mea de cunoaștere a fost atât de aprigă încât de la vârsta de 12 ani încoace nu am întrerupt studiul aproape nicio zi. Aceasta e pricina de căpetenie a orbirii mele. După ce am învățat temeinic diferite limbi și am făcut migăloase cercetări în știința filozofiei, tata m-a trimis la Universitatea din Cambridge. Acolo am petrecut 7 ani, până ce am obținut diploma de Magister Artium. După aceea, am simțit nevoia de a vizita țări străine, îndeoseb Italia. Am sosit la Genova și am vizitat apoi Livorno, Pisa, Venza. În acest din urmă oraș pe care l-am prețuit întotdeauna în chip deosebit pentru eleganța graiului, pentru geniul și gustul său ales, am rămas aproape 2 luni, împrietenindu-mă cu multe persoane de neam, cu aleasă învățătură și cercetând necontenit în jghebările lor literare.
Signori! Signori! Signori, vă rog o clipă de atenție. Preavrednici membri ai Academiei noastre Delizvoliati, îngăduiți-mi să vi-l înfățișez pe un tânăr poet britanic, una din marile nădejde ale poeziei engleze de astăzi, tânărul John Milton, care ne-a făcut onoarea să dea preferință Academiei noastre, deși alte academii mai vechi și poate mai vestite în Italia și în Europa, Academia de la Crusca, Academia dei Apotisti, îl solicitau și ele. Signor John Milton mânuiește cu aceeași dexteritate versul în limba strămoșilor noștri venerați romani ca și în limba engleză. Binevoiți, binevoiți, signor Milton, să rostiți câteva cuvinte. Membrii Academiei Delizvoliati vă ascultă cu cea mai mare atenție și simpatie.
Signori, îngăduiți emoții și recunoștinței mele să înalțe spre signoriile voastre prin osul meu de recunoștință. Și să fie recunoscătoare tânărului meu prieten și confrate într-o poezie, Carlo Dati, care mi-a făcut cinstea să mă primească în mijlocul vostru. Eu vin, scumpii mei signori, dintr-o țară frământată de toate patimile religioase și politice care par a fi moștenirea veșnică a zbuciumatului nostru continent. Din Anglia, unde e gata să înceapă lupta pe viață și pe moarte între libertate și sclavie, între monarhie și republică, între societate și stat, între înțelepciune și tiranie. Signoriile voastre, înfermecătoarea dumneavoastră Florență, pe țărmurile tihnite ale gingașului Arno, veți fi auzit de ce lupte cumplite se poartă încă pe pământul nefericitei Germanii. În numele unor vrajbe care până acum au ajuns să facă din Spania împărăția obscurantismului și a groazii, iar din Franța, vecină nouă și dumneavoastră, un stat despotic și birocratic, asupra căruia veghează umbra necruțătoare a cardinalului de Richelieu. Ei bine, signori, lupta dintre libertate și autoritate e gata să izbucnească și pe pământul binecuvântat al vechii Inghitere.
Signor Milton, îngăduiți-mi să mă prezint. Jacopo Gaddi. Sunt și eu poet ca și dumneavoastră. Vă rog să ne faceți favoarea. E dorința tuturor membrilor Academiei noastre aici de față să ne rostiți unul din poemele dumneavoastră.
Vă rog,
signor Milton, să răspundeți dorinței membrilor Academiei, căreia i-ați făcut cinstea să-i împărtășiți strădaniile într-o poezie și înțelepciune.
Signori, iertați emoția unui tânăr care se simte copleșit sub măgulitoarele dovezi de prețuire închinate unui necunoscut. Mi-ați cerut să rostesc un poem. Semnele dumneavoastră de prețuire au măgulit firească mea năzuință spre culmi. Năzuință care însă, la vârsta mea, n-a întâlnit încă vreo țintă care să-mi mulțumească râvna poetică și să-mi facă numele atât de modest să străbată veacurile. Toate aceste simțăminte am căutat să le întruchipez în sonetul pe care acum. Tâlhar al tinereții, timp cumplit, 30 de ani mi-ai miluit în zbor și zilele se scurg în goana lor și nici mugur nu mi-a înflorit. Statii nu poate încă gingaș să înflorească și pribegind prin lumea pământească nu-și poate lua avântul către stele. Mă îndrept acum prin beznă și furtună pe aripile timpului avar spre o tainică menire, rea sau bună. Dar orice ce aș putea să făuresc, avântul meu rămâne un tainic har îngăduit de demonul ceres.
Bravo! Bravo! Vă mulțumim! Vă mulțumim cu toții, maestru Milton, pentru marea cinste pe care ne-ați făcut-o recitind acest minunat sonet, în care modestia se împletește cu hotărârea nestrămutată a adevăratului creator de a ajunge să biruiască timpul și să scape printre degetele uitării. Așa cum cere tradiția Academiei noastre, unul din membrii noștri va avea marea cinste să vă dea răspunsul tot în stihuri. Cine se oferă, signor?
Eu, da.
Signor Antonio Francini, nobilul nostru coleg, mai cunoscut sub numele de Patricius Fiorentinus. Rosteșteți răspunsul poetic, scumpul meu Francini.
Îndrăgostit de faima fără moarte, iubite Milton, pribegește acum pe-al artii infinit și aspru drum de țara ta de negură departe.
Scumpii mei prieteni, nu știu cum să vă mulțumesc din tot sufletul. Prin înalta prețuire pe care mi-ați arătat-o mie, un poet englez necunoscut, mi-ați sădit în suflet năzuința să-mi fac cu adevărat un nume, care va ajunge poate să fie săpat în cartea de bronz a veșniciei.
N-ai dăruit atâta tinerețe, atât având poetic, nu ne închipuiam ca printre cețurile mohorâtului Albion să ia ființa aievea un suflet atât de naripat ca al sinoriei tale, sinor Milton. Ne-ai vizitat cetatea, scumpe Milton, uliță cu uliță, catedrală cu catedrală, aproape casă cu casă. Ce ți-am mai putea oare arăta ca să pleci cu un dor veșnic în suflet pentru luminoasa noastră Florență?
Aș dori, dacă este cu putință, să-mi faceți cinstea să mă înfățișați celui mai vestit dintre toți compatrioții dumneavoastră de astăzi, marele Galileo Galilei.
Dorința domniei tale mi se pare firească, îndreptățită. Trebuie să știi însă că marele nostru înțelept, de când a avut de ispășit de pe urma unei controverse ciudate cu autoritățile eclesiastice, care nu vor să creadă că pământul nostru s-ar mișca în jurul soarelui, așa cum descoperise cândva Ptolomeu, duce o viață nespus de retrasă. Nu este îngăduit nimănui să-i ispitească restriștea și să-i tulbure sihăstria. Autoritatea ducală nu vede cu ochi buni pe aceea care se încumită să-i aline singurătatea. Biserica nu-i uită niciodată pe aceia care au cutezat să o înfrunte, dovedindu-i că propovăduia de atâtea veacuri o dogmă fără temenicie, făcând oamenii să creadă ce nu era adevărat. Deschizătorii de drumuri noi au stârnit întotdeauna invidia, ura, neîncrederea și răzbunarea tuturor acelora care nu se puteau încumeta să se înalțe pe culmi odată cu ei.
De altfel, Galilei e un moșneag, are 74 de ani și a orbit încă de acum 3 ani. Locuiește în afara Florenței, într-o căsuță de țară, retras, ținută sub mare supraveghere.
Da, vă înțeleg îndoielile. Și n-aș voi să vă cășunez vreo supărare. V-aș ruga totuși să mă învățați cum să ajung singur la el. Mie, ca supus al regiului Carol I, al Marii Britanii, nu cred să-mi facă dușele Florenței niciun neajuns.
Da, nu se va putea spune niciodată că nobilor florentini le-a fost teamă să-l călăuzească pe un tânăr poet britanic în casa bătrânului Galileo Galilei. Să mergem chiar acum la locuința lui signor Milton, să mergem. Cunoști glasul, venerate maestre Galileo?
Tu ești nobilul Antonio Francini, după voce.
Da, signor.
Dar cu tine mai e cineva al cărui glas nu l-am auzit niciodată.
Îngăduiem, venerate maestre, să-ți înfățișezi pe un tânăr învățat și poi din Inglaterra, care dorea de multă vreme să te cunoască. Numele său e John Milton.
Fii binevenit în sărmana locuința unui biet moșneac orb și urgisit de soartă și de oameni tinere englez.
Smerit mă închin înaintea geniului aducător de lumină, prea venerabile maestre.
Aducător de lumină? Ce frumos omagiu rostit cu un avânt atât de tineresc și cu un glas răsunător și dulce. Geniu aducător de lumină. Geniul poporului grec, născocitorul a toate bune sau rele, pentru civilizația noastră, a întruchipat strădania omului spre lumină în mitul veșnicului Prometeu.
Domnia ta ești slăvitul Prometeu al vremurilor noastre, maestre.
Un Prometeu a ajuns orb și pe pragul morții, părăsit de toți, supus stăruitoarei priveghere a ignoranței, înveșmântate în purpură și înălțate pe tronul înalt al judecății semenilor ei. Amintește-mi, te rog, tinere Milton, cuvintele compatriotului domniei tale, Lordul Bacon, deschizătorul de drumuri, căruia îi datoresc atât de mult în descoperirile mele. Spunea anume Lordul Bacon că știința, cunoașterea...
Știința prin ea însăși este o putere.
Știința prin ea însăși este o putere. Ce frumoasă rostire! Cărturarul, omul de știință, se străduiește să strângă în minte atâtea taine ale firii, să le îmbine într-un gând temeinic și să silească firea să îi se supună, începând el însuși prin a se supune legilor ei. Și pe urmă, gândurile lui zboară și se întruchipează într-o născocire care ajunge pe mâinile oamenilor, ale regilor, ale războinicilor. Și născocirea lui, făurită să aducă semenilor săi bunăstarea și pacea, îmbelșugarea și liniștea, se întâmplă adesea să semene moartea și vrajba, restriștea și prăpădul.
Atât de răi crezi pe semenii noștri, venerate maestre?
Răi, fiare, mai cu seamă atunci când orgoliul, moștenirea veșnică a satanei, le învolburează mințile spre semeție și putere. Orgoliul și puterea îi scot din minți pe oameni. Pe mine m-au pus să cad în genunchi și să recunosc netemeinicia descoperirii mele. Să spun că bătrânul Copernic nu avea dreptate, că pământul nu e rotund și nu se învârte în jurul soarelui. M-am umilit, m-am lăsat răstignit pe cruce. Mi-am simțit sufletul atât de sterp, atât de fără vlagă, încât când m-am ridicat, am simțit, fără să-mi dau seama, nevoia să lovesc în pământ cu piciorul și să șoptesc: spun, si move. Știi bine acestea, nobile francine.
Au aflat acestea toți cărturarii Europei slăvite.
Pentru cărturarii aceștia, în numele lor, în numele științei senine, înălțate mai presus de năzuințele pământești, pentru propășirea și fericirea oamenilor pe bietul nostru pământ, un strop de tină silit pe veșnicie să se rotească în jurul astrului de flăcări din care se va fi desprins cu nenumărate milioane de ani, te rog, tinere Milton, să-ți jertfești ce ai mai bun în suflet pentru a propovădui oamenilor adevăr, pentru a doborâ minciuna blestemată, pentru a te măsura cu trufașele puteri ale pământului, purtătoare ale stindardelor amăgirii și minciunii. Știința, cum a spus Lordul Bacon, este o mare putere.
Nu voi uita niciodată în altele îndemnuri către care mi-ați înălțat sufletul și mintea, mult venerate maestre. Mâine voi pleca în țara mea. Am primit vestea că a început marea înfruntare dintre libertate și tiranie. Nu mai pot rămâne pe malurile liniștite ale Arnoului. Mă duc să-mi pun pana în slujba cauzei libertății oamenilor.
Duhul înaltei înțelepciuni să-ți lumineze calea și să-ți o binecuvânteze, cum te binecuvântez și eu în clipa aceasta, John Milton.
Scrie, Marvel, scrie. De la Florența am plecat la Roma, apoi la Napoli și mai apoi spre Veneția. După ce am privit vreme de o lună curiozitățile Veneției, mi-am îmbarcat pe o corabie cărțile pe care le strânsesem în Italia și am purcis spre Genoa. Mi-am urmat apoi călătoria prin Franța și m-am întors în patrie după o absență de un an și trei luni. În perioada când Carol I, încălcând pacea, și-a reîncepuse așa numitul război episcopal împotriva scoțienilor. Dragul meu Henry, iată că ne-am înapoiat amândoi din îndelungatele noastre călătorii. Domnia ta din îndepărtată America, eu din Italia. Împărtășim aceleași idei. Credem în înalta valoare a concepțiilor puritane de viață.
Da, dragul.
Te-am chemat să ne sfătuim în aceste clipe hotărătoare pentru soarta libertății în țara noastră. L-am chemat și pe cel mai adânc gânditor politic a vremilor noastre, pe marele Thomas Hobbes. Iată-l că sosește. Scumpe maestre, îngăduim să ți-l prezint pe bunul meu prieten, Sir Henry Vane, de curând înapoiat din lumea nouă și acum folosit în conducerea marinei britanice.
Sir Henry Vane, nu ai fost domnia ta guvernatorul coloniei Massachusetts la Boston, unde ai băgat spaima în episcopalieni și prezbiterieni?
În toți aceia care nu respectau libertatea cultului.
Ce universitate ați urmat, Sir Henry?
Cambridge. Oh, Christ College. Ca și amicul meu de față, Milton.
Cambridge. Mi s-a spus că la Cambridge dascălii n-ar fi atât de analfabeți și de fanatici anglicani ca la Oxford, unde mi-am pierdut vremea zadarnic învățând pe de rost toate bucoavnele scoase din Aristotel, care nu mai folosesc la nimic. Ce spuneți de întorsătura pe care au luat-o lucrurile în politica țării noastre? Regele nostru a fost înfrânt pe câmpul de luptă de supușii lui scoțieni.
Dacă se înverșunează să nu convoace de 10 ani parlamentul ca să capete dări noi pentru oștirea regală?
Să se înjosească monarhul înaintea palavragiilor din Camera Comunelor?
Palavragii aceștia, maestre, sunt reprezentanții poporului nostru și ai libertăților lui de 400 de ani, de la Magna Carta.
Magna Carta! Tempi passati! Tinere prieten, s-au schimbat vremile și monarhii cu vremile. Magna Carta a izvorat din avântul năvalnic al lordzilor de obârșie normandă, dornici, să-și păstreze cât mai temeinic privilegiile hărăzite lor de William Cuceritorul, fără însă să se mai supună controlului bănuitor al autorității regale. Fără nobilimea ei războinică, monarhia în vremurile acelea era neputincioasă. Libertatea, scumpii mei prieteni, era năzuința vremilor feudale, când societatea putea liberă să-i spună cuvântul în fața monarhului. Dar în zilele noastre, de când cu artileria și cu oștirile permanente de mercenari, Cine se mai poate încumeta să îi se împotrivească monarhului și birocrației lui atot iscoditoare și atot puternice?
Dar venerate, maestre,
da,
stăpânirea monarhică absolută a ajuns să fie oare un ideal politic pentru domnia ta?
Ascultă-mă, dragul meu, Milton. Ești încă nespus de tânăr și de naiv. Crezi că în politică există idealuri? Sau mai bine zis, existat există. Mintea, hârtia, suportă orice năzbâtie. Idealul libertății politice este un vis al poeților, care cântă necontenit o epocă de aur, statornicită de ei fie în trecutul omenirii, fie în viitorul ei îndepărtat. Ce-o fi în viitor, nu putem ști noi. Dar dacă societatea omenească a încheiat odinioară un pact social cu suveranul ei, ea i-a încredințat toate drepturile ei, toate libertățile ei. Monarhul are menirea să apere societatea de dușmanii ei, de toți dușmanii, din lăuntru și din afara ei. Ca atare, monarhul are dreptul să controleze toate opiniile supușilor săi, rostite sau nerostite, să le pună dări pe toate bunurile sau chiar să le confiște după bunului plac pentru nevoile statului.
Aceasta este marea frământare care tulbură astăzi poporul nostru. Cuvine să lăsăm pe regele Stuart, care, ca orice scoțian, nu pricepe temenicia sufletului englez, să facă din Anglia o monarhie absolută, cum face sub ochii noștri cardinalul de Richelieu din Franța, după modelul atât de cumplit care i-a îngăduit lui Filip al II-lea, să facă din Spania un cimitir străjuit de inchiziție? Nu trebuie oare să ne ridicăm împotriva unui ocean de vrăjmășie și să îndemnăm poporul să-și ia soarta în mâinile lui,
da,
păstându-și neîntinate libertățile moștenite la strămoșii noștri și consfințite în Magna Carta?
Iar Magna Carta! Dar astăzi, puterea temporală și puterea spirituală sunt împreunate pe tronul țării noastre, mai temeinic decât au fost vreodată la Bizanț și în monarhiile asiatice. Cea din tâi și-a subordonat-o pe cealaltă. Istoria ne învață că pretutindeni, întotdeauna, supușii au avut datoria să se supună fără să cârtească monarhului lor. Albinteri ne pândește anarhia și restriștea.
Puteți, venerate maestre, să nu împărtășesc formulele domniei voastre. Generalizările nu sunt niciodată temeinice, adevărate, îndreptățite în istorie, ca și în politică. Este adevărat, cum ați spus, că pendulul istoriei s-a rotit vreme îndelungată către absolutismul monarhic. Dar la Florența am avut prilejul să-l cunosc pe cel mai mare savant al Europei de astăzi, pe marele Galileo Galilei.
Oh, interesant.
Care a descoperit legea mișcării pendulului. Niciodată pendulul istoriei nu poate rămâne într-o singură direcție.
Bineînțeles.
Spunea: îmi pare că văd cu ochii minții o națiune puternică și nobilă, trezindu-se din somn ca un voinic din basme, cuturându-și lanțurile grele. Mi se înfățișează ievea ca un vultur care își capătă iarăși avântul tinereții și șaldă ochii ageri în lumina miezii, limpezindu-și irile îndelung amăgite în izvorul de vrat al lumii cerești.
Foarte frumos.
Frumos, frumos. Restolurile paserilor temătoare, acelea care se desfată numai în întunericul amurgului, zboară în jurul lui și, neputând să-i priceapă năzuințele noi, prorocesc pismașe un veac de schisme, de vrajbe, de restriște și de zavistii.
Și pe mine mă așezi în stolul păsărilor temătoare?
Nu. Câtuși de puțin, mult venerat de maestru. Dar am vrut doar să vă atrag binevoitoare atenție asupra faptului că se cuvine să ascultăm în disputele intelectuale și partea cealaltă.
Da, bineînțeles.
Numai astfel ajungem să descușim adevărul.
Bine. Nu mă supăr. Dar v-aș ruga să-mi spuneți, amândoi, căci văd că sunteți de aceeași părere, cu ce mijloace nădăjduiți voi că se va putea încumeta societatea noastră să se împotrivească adâncirii și extinderii prerogativei regale? Cine se va pune înaintea tunurilor care au dărâmat rând pe rând toate castelele vechii feudalități? Cine se va împotrivi birocrației fiscale? Chiar fără încuviințarea parlamentului, văd că regele are bani.
Cine, stimate maestre?
Da.
N-ați auzit rostindu-se cu venerație și respect de către toți oamenii din popor numele lui John Hampden?
Ah, Hampden. Acel fost membru al parlamentului care nu s-a învoit să plătească o străveche dare către rege pentru a se construi nave de război care să apere țărmurile Angliei de dușmani. Așa numita ship money. Și care a spus că darea este ilegală, după cum stă scris în jalba îndrituirilor noastre, încuvințată de rege în 1628, nu? Și credeți voi că un singur om, un singur supus al măriei sale, se poate măsura cu autoritatea? Ce s-a întâmplat cu Hamden?
Eu nu eram în Anglia în vremea aceea.
Aha. Să-ți spun eu atunci. Bun. A fost dat în judecată și tribunalul eșichierului l-a osândit cu 7-5, îmi aduc bine aminte, acum un an, în ziua de 12 iunie 1638, să plătească 51 de șilin și 6 pence, cât se cuvenea să plătească pentru moșiile sale, împreună cu amenda cuvenită recalcitranții.
Știam. Ai văzut, tinere Milton, ce pățești când te măsori cu fiscul? Cum poate un singur om să se ia la trântă cu Leviatanul, monstrul izvorât din adâncuri, cu 10.000 de brațe?
Da, da, iubite maestre, dar omul acela nu și-a făcut decât datoria față de seminii săi, față de țara lui, față de el însuși, față de conștiința lui, care nu-i îngăduia să se supună, el om liber, unei înjositoare și samavolnice tiranii. Câtă vreme vor mai fi în țara noastră asemenea oameni, domnia cumplită al Leviatanului despre care a pomenit domnia ta nu poate avea multe temeiuri să se statornicească. Împotriva puterii ei demonice, noi, oamenii de rând, cuvine să ne ridicăm temeinic, hotărâți. Vedem pretutindeni ce rău poate face Leviatanul. Nici o pildă nu ne arată că poate face și bine.
Pildă, rațiunea de stat.
Rațiunea de stat.
Da, da, rațiunea de stat.
Blestemul veșnic al epocii noastre. Cel din tâi care a născocit-o și a trâmbițat-o punând într-o ecuație a fost secretarul Florenței, Niccolo Machiavelli.
Da, bine.
Și ce s-a întâmplat cu această dogmă cumplită în virtutea căreia un țel înalt, dar îndoielnic, îndreptățește folosirea mijloacelor celor mai neîndoielnic neomenești? Noaptea Sfântului Bartolomeu? Măcelărirea tuturor acelora care nu credeau în Dumnezeu așa cum credea în el regele Franței? Spre gloria bătrânei Europe, grozevile măcieluri din noaptea Sfântului Bartolomeu au deschis ochii tuturor oamenilor de stat asupra ideilor politice machiavelice. Leviatanul domniei tale, mult venerate maestre, pare o reeditare a principelui lui Machiavel.
Vă rog, scumpii mei prieteni, să nu mă înțelegeți greșit. Cercetător plin de strădanie și nepărtinitor al firii omenești, am băgat de seamă că, dintre toate viețuitoarele, câte sunt pe lume? Numai două, lupul și omul. Au năravul să se sfâșie între ele. Homo homini lupus. Eu sunt realist. Nu pot împărtăși idealismul vostru, entuziasmul vostru pentru dogma înălțătoare de suflete, dar atât de găunoase. Oamenii își durează istoria într-un sălaș în care voința lor, chiar năzuind spre bine și spre dragoste, nu poate covârși ticăloșia celorlalți. Nimeni nu se poate împotrivi soartei de-a purul jalnice a oamenilor pe pământ. Nimeni nu se poate încumeta să se măsoare cu forțele răului și mai seamă din străfundurile sufletului lui. Nu uitați, dragii mei, învățămintele cumplite ale istoriei. Veșnic în toate timpurile, sub toate stelele, omul s-a dovedit a fi un lup pentru semenul său. Homo homini lupus.
Omul este un orofiar, o știm. S-a văzut în noaptea Sfântului Bartolomeu, dar fără încredere, fără dragoste în oameni, de semenii noștri, nimic de seamă nu se poate înălța pe pământ. Monarhul nostru, măria sa, regele Carol I Stuart, a dovedit că nu are încredere în supușii săi.
A dovedit-o neconvocând Parlamentul de 10 ani din 1629.
Stăpânitorul căruia este frică de judecata supușilor săi nu este un stăpânitor vrednic să-i se dea ascultare.
Dragul meu,
clipa de față este hotărătoare pentru soarta poporului nostru, a Ingliterii, a Europei. Libertatea și despotismul stau încă în cumpănă. De soarta luptei care s-a stârnit aici, la noi în țară, între autoritate și libertate, între birocrație și democrație, atârnă soarta lumii civilizate.
Ei, ce vorbe mare, rostit tinere Milton. Ascultați-mă pe mine. Se prea poate ca autoritatea regală și episcopală să ajungă să fie vremelnic, înfrânte. Dar în locul lor va lua ființă o stăpânire mai cumplită, mai nemiloasă decât a lor. Domnia fanatismului puritan, bigot și fideist, bănuitor și obscurantist, care își va lua drept pildă Sfânta Scriptură de acum 2500 de ani, grozăvia nemilostivă a Vechiului Testament.
Veniți. Ai aflat fără îndoială vestea cea mare. Desigur că de aceea m-ai chemat.
Am aflat ticăloșia fără de pereche. Păcatul împotriva Duhului.
Păcatul împotriva Duhului?
Da, păcatul împotriva Duhului.
Știm de sigur că regele Carol și-a înfipt în pământ standardul regal războinic la Nottingham la 22 august 1642, chemându-și toți nobilii să se înroleze noastră regală împotriva parlamentului nostru, denunțat ca trădător și răzvrătit. Nepotul lui, principele Palatin Ruprecht, își pregătește cavaleria să ne copleșească sub deviza mândră, trufașă, dați cezarului ce îi se cuvine cezarului. Noi în parlament am hotărât să ne împotrivim. L-am ales pe contele de Essex să duc ardere libertății la biruință.
În singurătatea mea sihastră, nici nu aflasem de aceste lucruri. Prin urmare, ați hotărât să dezlănțuiți războiul civil?
Da, soarta liberă din țara noastră se află acum în cumpănă pe câmpurile de luptă. Dar dacă nu știai aceste lucruri, pentru ce anume ai trimis după mine cerându-mi cu atâta insistență să viu?
Cum? Nu poți să-ți închipui pentru ce te-am chemat? Ia spune, scumpul meu Henry Vane, ești doar unul din membrii cei mai influenți ai Camerei Comunelor din noul parlament. Cum v-ați îngăduit să vă plecați urechile la zbieretele neghioabe ale puritanilor și să dispuneți prin vot solemn închiderea tuturor teatrelor și sălilor de spectacol în țara noastră?
Hotărârea Parlamentului pentru închiderea teatrelor, luată în unanimitate la data de 2 septembrie, alaltăieri, s-a votat în lipsa mea. Fusesem trimis, s-ar părea dins, la Southampton să preiau comanda forțelor noastre navale antiregaliste. N-am nicio vină.
Nu ai nicio vină?
Nu.
Ai luat cuvântul să ceri retragerea legii acestei accelerate care aruncă pe veci oprobiul asupra țării noastre? Carol I, o știm cu toții, adora teatru. Îl comenta cu entuziasm și cu un ascuțit spirit critic pe Shakespeare. Iar voi i-ați lăsat pe fățarnici aceștia de puritani să se răzbune pe Shakespeare, veșnicul lor adversar. Parcă-i văd pe Malvolio, pe Angelo, pe toți fățarnicii demoni cu care s-a războit Shakespeare în piesele lui, rânjind cu satisfacție, aflând de legea votată alaltăieri în Parlamentul Angliei.
Nu înțelegi că eu nu...
În sfârșit au fost răzbunați.
Îți împărtășesc întru totul părerile, dragul meu Milton. Numai că nu este acum momentul să-i nemulțumim pe puritani. Fără sprijinul lor nu ne putem încumeta să ne măsurăm pe câmpurile de luptă cu călărimea prințului Ruprecht. Îl spunem, te rog, minunatul sonet în care-i slăvit amintirea lui Shakespeare acum 10 ani când a fost dat la iveală al doilea folio cu operele lui complete, a doua ediție după cea din 1623, ajuns să se vadă lumina tiparului prin pioasa râvna colegilor lui Shakespeare de scenă, neuitații Heming și Condell. Hai, te rog.
Cum de-ar putea slăvitele lui oase să dăinuie sub pietre mincinoase? E îngropat în gândurile mele, o piramidă năzuind spre stele. Vlăstar al faimei, crainic al memoriei, nu-ți trebuie un searbăt semn al gloriei când spre uimirea noastră a tuturor ți-e cartea monument nepieritor. Spre rușinarea migăloasei arte curg stihuri lin din fermecata carte și fiecare inimă tânjește când fiecare minte le citește. Spre Delphi neavânți închipuirea și în marmură ne-ai prefăcut gândirea. Mormântul tău cu timpul se măsoară. Chiar regii pentru el ar vrea să moară.
Vezi, dragul meu Milton, când un geniu ajunge să-l facă pe alt geniu să făurească asemenea stihuri inspirate, caragioșii ăștia de burghezi puritani pot lătra cât poftesc. Nu printr-un searbăt act al Parlamentului se poate smulge din memoria poporului nostru numele lui Shakespeare.
Scrie Marvel mai departe. Alții, fără trudă sau merit, au dobândit onoruri și foloase, însă nimeni nu m-a văzut pe mine cerând ceva. M-am ținut îndeopște retras în casa mea, unde propria mea avere mi-a îngăduit o existență modestă. Mi-am îndreptat gândurile asupra unei istorii a țării mele, din cele mai vechi timpuri până în prezent, și isprăvisem 4 capitole. Când după răsturnarea monarhiei și întemeierea republicii, am fost chemat de către Consiliul de Stat.
Bine ai venit, Milton. Începusem să cred că nu vei primi să vii la Whitehall, la reședința Lordului Protector.
Vreau să spun, dragul meu Henry, credeam că e o greșeală la mijloc. Ce să caut eu la Consiliul de Stat? Ce are să-mi spună Oliver Cromwell? Mie, unui sărman poet.
Cromwell știe că ești un puritan intransigent și ți-a citit cu multă plăcere lucrarea despre împuternicirile regilor și ale magistraților, prin care dovedești negru pe alb că poporul țării noastre, reprezentat prin Parlament, avea tot dreptul să-l judece pe regele Carol I și să-l osândească să-și piardă capul pe eșafot. Te-a chemat aici nu ca să te răsplătească, ci ca să-ți dovedească mare încredere. Iată-l că sosește. My Lord Protector, îngrijim să vi-l înlățișez marele nostru căturar, John Milton.
John Milton! Da! Am citit cu multă satisfacție scrierile domniei tale. Se pare că știi temeinic limba latină.
Știu într-adevăr, my lord.
Atunci te numesc secretar de stat pentru afacerile străine ale Republicii. Vei răspunde de corespondența în limba latină cu celelalte state din Europa. Pe domnia ta, Sir Henry.
Da.
Te numesc secretar de stat pentru marine. Te vei strădui să faci din rămășițele flotei regale o putere navală de temut.
Am sentit.
Dacă de seamă. Corăbile neerlandeze brăzdează mări de fac cărăușie pretutindeni cu mărfurile tuturor. Nu vreau să mai tolerăm această înjosire a pavilionului britanic. Vei pregăti o lege care să nu mai îngăduie corăbilor altor țări să descarce în porturile noastre alte mărfuri decât acelea ale propriilor țări. Vom tăia astfel la rădăcină izvoarele de câștig ale negociatorilor neerlandezi.
Aceasta înseamnă mai curând sau mai târziu război cu Olanda.
Nu trebuie să ne temem. Nu trebuie să ne temem, îți dau 2 ani să pregătești flotele noastre. Peste 2 ani se va vota și legea de navigație de care ți-am vorbit. La început vom fi înfrânți pe mare, dar Anglia pierde întotdeauna toate bătăliile pe mare și pe uscat. O câștigă numai pe cea din urmă.
Voi face tot ceea ce e cu putință pentru a transforma corăbile noastre în arme potrivnice, de temut ale marilor flote.
Până acum n-am pierdut nicio bătălie. Nu voi pierde nici pe cea navală. Domnule Milton, multă grijă în corespondența oficială pe care o vei purta cu țările catolice, cu Franța și cu Spania, mai cu seamă. Am primit vești de pe continent. Pretutindeni, Carol Stuart, fiul jertfitului rege, se pregătește să vină pe pământul nostru, să-și revendice drepturile la tron. Nu am nicio îndoială că Mazarin și Spania, deși învrăjbiți, îl susțin.
Gândiți bine.
Multă grijă! Vom căuta să luptăm împotriva Spaniei alături de Franța ca să menținem echilibrul pe continent. Numai astfel putem păstra libertățile popoarelor europene și, mai presus de toate, libertatea poporului britanic, în sfârșit mântuiți de tiranie și de sclavia regală. Ai înțeles gândul meu?
L-am înțeles, my lord, și mă voi strădui să lupt pentru îndeplinirea lui cu slabele mele mijloace.
Atunci am înțeles. Domnilor, pentru libertate și pentru Anglia.
Pentru libertate și pentru Anglia.
Cunoști glasul, dragul meu Milton.
Da, fără îndoială. Ești bunul și credinciosul meu prieten, Andrew Marvel.
Îți aduc o veste nespus de tristă.
Sir Henry Vane.
Da. Azi dimineață capul lui s-a rostogolit sub securea călăului pe dealul turnului Londrei.
Noul nostru rege, Carol al doilea Stuart, făgăduise să-l ierte.
Regele Carol, nu știe încă, scumpul meu Milton. Nici nu știi ce se ascunde în sufletul lui desfrânat și fățarnic. S-a văzut rechemat pe tronul părinților săi, după moartea lui Cromwell, de coaliția tuturor ambițiilor și tuturor intereselor materiale. Burghezia din City s-a coalizat cu nobila țară ca să răstoarne Republica și la umbra monarhiei să-și desfășoare netulburată negoțul pe toate mările lumii.
Da.
După o sândire la moarte a regicizilor, după ce leșurile lui Cromwell, Ireton și ale altora au fost dezgropate și risipite în cele patru vânturi, a venit și rândul lui Sir Henry Vane să-și primească o sândă.
Da, îngrozitor. Glumea mare, ai fost 10 ani secretarul meu la Consiliul de Stat sub protectoratul lui Cromwell. Am aflat că te-ai străduit din răsputere să faci dreptatea regală să se îndepărteze de capul unui biet poet fără vedere.
Tocmai faptul acesta te-a mântuit. Nu eu am avut rolul de căpetenie, ci confratele nostru într-o poezie, Sir William Davenant.
Cel care se dă drept feciorul din flori al lui Shakespeare?
Da, maestre. E un om înzestrat, cu o minte ageră și cu o inimă bună. Știe bine ce părere ai despre presupusul lui tată. Ce frumos sonet i-ai dedicat. Cât de hotărât te-ai ridicat împotriva puritanilor noștri atunci când au impus parlamentului lor măsura nesăbuită a închiderii teatrilor. Intervenția lui a fost hotărătoare. Regele te-a uitat. A uitat că ai fost în slujba lui Cromwell. A uitat că ai publicat o broșură îndreptățind execuția legală a tatălui său.
Atunci de ce nu l-a uitat și pe Sir Henry Vane? El n-a luat parte cu nimic la această execuție.
L-a pierdut însă și superioritatea lui. Când a aflat cu câtă biruitoare iscusință s-a apărat Vane înaintea comisiei de anchetă, regele s-a roșit și a rostit aceste cuvinte: e un om mult prea primejdios ca să-l lăsăm să trăiască în regatul nostru, de vreme ce avem o chichiță legală să scăpăm de el fără să ne primejduim tronul.
Chiar așa?
Da, da, pe aceste considerente s-a rostogolit pe eșafot capul bietului Sir Harry Vane.
Ascultă-mă bine, scumpul meu Marvel. De când am orbit de tot, de când nu mai pot citi, am început să văd departe, departe, cu ochii minții. Și către trecut, și către viitor. Generația noastră a avut cea mai zbuciumată existență din istoria poporului nostru, de la războaiele celor două roze. Vreme de 30 de ani am asistat la înfruntarea dogmelor, a oștilor, a oamenilor. Ce s-a ales din toate acestea? Sânge și lacrimi.
Sânge și lacrimi.
Praf și pulbere.
Praf și pulbere.
M-am gândit să-mi tălmăcesc ideile, nu ca până acum, în broșuri și panflete, cum a fost Areopagitica, în care mă ridicam să cer de plină libertatea tiparului pentru toate ideile, fie ele bune sau rele.
Ceea ce ai scris acolo va rămâne veșnic întipărit în cugetul meu. Cine ucide un om ucide o ființă rațională, dar cine ucide o carte bună ucide însă și rațiunea.
Deoarece cărțile nu sunt câtuși de puțin niște lucruri moarte, ci cuprind în ele o putere de viață ce le face să fie la fel de active ca și sufletul care le-a zămislit. Da, așa am scris. Iar în 1644, în Despre educație, am cerut pe urmele marului cărturar ceh Amos Comenius, surghiunit din patria lui de birocrația habsburgică nemiloasă, un nou rost pentru educația școlară, de la vârsta fragedă până la băncile universității. Am susținut necesitatea cercetării în toate domeniile, liberă, fără opreliști.
S-ar părea că, dacă nu chiar regele, atunci Sir William Davenant ți-a citit broșura din urmă. Dovadă că ieri măria sa a iscălit decretul pentru înființarea unei Royal Society menită să dea aripi cercetătorilor în toate domeniile și să-i consacre pe descoperitorii norocoși.
A făcut regele asta?
Da.
Ah. O rază de lumină care nu poate șterge mocirla politică și morală în care bălăcește. Ascultă-mă, Marvel. Ori acum să scriu altfel. Să scriu un poem. Te învoi să fii mai departe secretarul meu?
Eu?
Să-mi transcrii pentru posteritate gândurile înaripate care năzuiesc să înalțe peste veacuri o punte de lumină între pământ și nouri, o catedrală înălțată spre culmi și hărăzită veșnicilor frământări ale gândirii a tot iscoditoare a omului?
Câtă cinste, maestre, câtă cinste, fără îndoială că primesc această sarcină. Cum vrei să fie intitulat poemul?
Paradisul pierdut.
Paradisul pierdut. Titlul însuși se înalță și domină ca turlele unei catedrale. Și ce vei scrie în acest poem?
Neascultarea omului dintâi și ispășirea fructului oprit.
Ard de nerăbdare să-ți transcriu versurile înaripate.
Elizabeth! Elizabeth!
Da, da.
Bate cineva la ușă, deschide-te.
Da, da.
Trebuie să fie bunul meu prieten Marvel.
Poftiți, domnule Marvel.
Maestre, doamnă.
Îngăduiem, dragul meu Marvel, să te prezint tinerii mele soții.
Doamne.
Ai lipsit cam mult din țară. Ea s-a străduit să ducă la bun sfârșit transcrierea poemului. Numele ei este Elizabeth Minskow și s-a născut la conacul tatălui ei, în comitatul Cheshire. Dragă mea Elizabeth, ți-am vorbit atât de mult de prietenul meu scump, poetul Andrew Marvel.
Cu adevărat, domnule Marvel, soțul meu vă pomenește numele cu venerație și recunoștință.
Sunt mulțumit. Mulțumit că în lipsa mea o mână atât de gingașă s-a însărcinat să încheie marele poem epic care va rămâne câtă vreme se va vorbi pe lume limba noastră engleză.
Ai citit așadar manuscrisul întreg pe care ți l-am trimis?
L-am citit, maestre. Și am rămas cutremurat de admirație. Cititorii nu vor ști ce să admire mai mult citindu-l: înălțimea gândurilor, dramatismul episoadelor, fluiditatea de cleștar a versurilor.
Te-am chemat, dragul meu Marvel, ca împreună cu Elizabeth să cumpărim culoarea minte. Dacă n-aș ști că Sir William Davenant a ajuns un fel de ministru oficial al culturii măriei sale regiului Carol al II-lea, l-aș fi chemat și pe el. Dar așa, n-am vrut să-l pun să-și uite în altele atribuții sau să-și calce conștiința. Credeți voi că lumea va înțelege ce am voit să propovăduiesc în paradisul meu pierdut? Voi care l-ați așternut.
Atât de adânc a ajuns să fie în același timp atât de stufoasă și atât de fermecător de poetică prin curgerea fără greș a sticurilor, încât a nevoie ar putea cineva să se încumete să o înțeleagă temeinic de la prima lectură.
Ai dreptate, ai dreptate. Dar marile adevăruri, acelea din care se hrănește nădejdea omenirii către un viitor mai bun, nu pot fi rostite nemijlocit. Ele trebuie înveșmântate într-un șirag de alegorii, de simboluri poetice care să frământe de ovă inima și mintea cititorului, să-i facă necontenit să gândească asupra adevăratului înțelegite, să sfarme cu gândul lor sămânța ca să înțeleagă miezul ei fierbinte.
Mi se pare că paradisul pierdut se înfățișează ca o epopee a întregii omeniri.
Da?
Nu a unui popor anume, ca Iliada sau Eneida. Din acest punct de vedere, ea se aseamănă mai mult cu Divina Comedia lui Dante.
Să zicem.
Sau cu o utopie, frământată, dospită din toate încercările sângeroase și jalnice prin care a trecut bietul nostru popor, într-o neîntreruptă și neîncununată strădanie de a-și lua soarta în mâinile lui și a aduce pe pământ libertatea și prosperitatea, avântul și fericirea tuturor.
Năzuința spre putere o întruchipează fără îndoială marele vrășmaș, Satana, îngerul doborât din tărie și silit să se străduiască iarăși să fie ce a fost prin cele mai necurate mijloace.
De altfel, dragul meu Milton, cel mai autentic, cel mai poetic plăzmuit din toate personajele poemului tău este tocmai Satana, arhanghelul doborât din slavă de păcatul de moarte al orgolului. S-ar părea că te-ai străduit să-l înfățișezi într-un chip atât de poetic încât a ajuns să-ți fie drag ca într-o chipare unor avânturi spre propășire, avânturi pe care omul s-ar cuveni să le urmeze. Satana ajunge să fie în poemul tău un adevărat Prometeu.
Sau poate uneori un Cromwell.
Cromwell. Da, se prea poate să ai dreptate, draga mea Elizabeth. Am stat atât de mult în apropierea lui Cromwell. I-am urmărit toate înfăptuirile și am frânt toți vrăjmașii și a izbutit în tot ceea ce a întreprins. De-a pururea, voința i-a fost biruitoare.
Cât a trăit, după moartea lui, praful s-a ales din tot ce a înfăptuit Cromwell al nostru.
Poate va rămâne ceva, un fior de mândrie, ca acela care i-a însuflețit aripile lui Satan al meu când își înalță zborul spre tărie, mult mai presus de al stelelor Noian, sclipind prin raza soarelui de aur.
Doar zeii pot din rău să facă bine.
Când omul s-a închinat înaintea fiarei, din sine însuși a făcut o fiară. Când și-a plecat învolborata minte și s-a supus fireștilor porniri, atunci s-a prăbușit din slavă omul. Cu cât puterea e mai nemărginită, cu atâta și primejdia e mai mare.
În aceste stihuri pe care le-ai rostit acum, ai parafrazat fără îndoială vestitele vorbe puse de Shakespeare în gura Isabelei, cea mai desăvârșită dintre eroinele lui, din măsură pentru măsură. Să poți să ai puterea unei fiare, dar nu s-o folosești așa ca fiară.
Mi se pare, scumpul meu soț, că l-ai zugrăvit pe Satan în acest chip, pentru că în sufletul tău arde ceva din năzuința arhanghelului către culmi. Temperamentul tău năvalnic, mândria ta care nu se pleacă înaintea nimănui, respingerea cu dispreț a oricărui compromis cu puterile lumii și ale cerului, toate acestea clocotesc în mintea ta, în sufletul tău. Din plăzmuirea lor poetică s-a născut Satan din paradisul pierdut. Atunci când Satan așa smute tovarășii de beznă să se năpustească asupra cerurilor și rostește stihurile atât de clocotind de patimă: puteri împărătești, în alte tronuri, cerești, vlăstare, harnice, virtuți, să-l detronăm pe regele tăriei, redobândind foloasele pierdute, să biruim împărăția morții. Și ne facem?
Cu adevărat, maestre, ai strecurat în sufletul acelui înger trădător, Satana, prin care pacea cerului înfrântă a fost întâia oară un strop din apriga domniei tale mândrie.
Și ai făcut ca lupta între cele două principii, principiul binelui și principiul răului, să se dea nu în împărățiile brăzdate de nouri, ci în sufletul omului, frământat de nădejde și de restriște, de aventuri spre biruință și de jalnice prăbușiri. Acolo luptă veșnic între ele principiile veșnic învrăjbite. Înfrânt să fie binele de rău, să-i cadă jertfă neamul omenesc. La această chinuitoare și veșnică întrebare tu ai dat răspunsul astfel: nu-i omul osândit pe veșnicie să-și ieie soarta în mâini cu bărbăție și să aleagă binele de rău? În chipul acesta își pierde iadul prada și pacea va cuprinde omenirea, lăsată să culeagă rod de aur din veșnica pământului risipă.
În fiecare zi un gând înalt, o lume nouă în vise făurește, din tulburare ordinea se naște, slăvit să fie acel care o cunoaște.
Te-ai priceput să deslușești tot ceea ce zace în sufletul omenesc, și umbra și lumina.
Eu cred, bunul meu prieten, că ai dat omenirii, așa cum doreai, o operă scrisă în așa fel încât oamenii viitorului să n-o lase să moară. Este acest poem al tău o epopee modernă, demnă de modelele clasice din antichitate. Nimeni după Shakespeare n-a plămădit cu mai multă vigoare și originalitate limba noastră, dezvăluindu-i comorile de poezie.
Dragul meu Marvel, să mai aflu vești din lumea de cenușă.
Într-adevăr, lumea e încă înspăimântată de cumplitul pârjol care a mistuit aproape întreaga Londra. Și a aflat poate că în sfârșit cenzura regală a încuvințat tipărirea paradisului pierdut, cu condiția să nu-ți pui numele întreg pe pagina de titlu. Librarul nostru Samuel Simon s-a îngrijit de tipărirea operei, dar îți va pune pe copertă doar inițialele.
Crezi că prietenii noștri se vor îndoi o clipă măcar cine este adevăratul autor?
Nu, fără îndoială. Ai început să scrii ceva nou?
Da. Cred că va fi cea din urmă lucrarea mea. Mă simt atât de istovit, atât de sătul de viață. De data asta am pus toate frământările, toate restriștele unui orb într-o piesă de teatru închinată altui orb puternic, lui Samson Agonistes, Samson luptătorul în Israel, care, cu cea de pe urmă strădanie, a sfărâmat coloanele templului vrăjmașilor săi, filistenii, care îl țineau în lanțuri și îl foloseau puterea la treburi nevrednice de menirea lui, îngropându-se sub ruinele templului dobărât de el.
Samson Agonistes, vrei să-ți închei viața cu răscolitoarea povestea luptătorului înfrânt și răscumpărat prin năpraznica săvârșire de pe urmă a puterilor lui supraomenești?
Acesta mi-a fost gândul, spre bine sau spre rău. Va fi un poem dramatic de factură clasică, pe care l-am construit după modelele antice ale lui Eschil, Sofocle și Euripide.
Și cum ți-ai înfățișat eroul maestre?
Ei, n-am avut altceva de făcut decât să-mi zugrăvesc propria restriște. În temnița din Gaza, oglindă a schimbătoarei noastre soarte, cum alta nui de la începutul lumii s-a prăbușit pe treapta cea mai joasă, de pe înalta culmea slavei lui. Puterea lui atât era de mare că ar fi putut supune întreg pământul de-ar fi fost înțelepciunea sprijin. În temnița de beznă cetluită își duce acum viața chinuită.
Și pricina restriștii lui, Dalila, o pomenești în piesa ta, maestre?
Da, O pomenesc, fără îndoială. Am pus în Dalila mea, cum pusesem și în Eva din Paradisul Pierdut, tot ceea ce am înțeles în viața mea din firea femeilor.
Și binele și răul.
Am adus-o, am adus-o să-și rostească remușcările care o chinuiesc pentru fără de legea săvârșită de a fi destăinuit vrăjmașilor taina vitejiei soțului ei. Iată cum se roagă de iertare Dalila.
Cu șovăielnici pași, nehotărâtă, mă încumet să mă apropii de acela ce a fost odată soțul meu. Să caut cum aș putea să-i mai alin durerea și să-mi răscumpăr, dacă se mai poate, nesăbuită în faptă nedorită. Vrând binele, iubirea face rău, îi se cuvine veșnică iertare.
Cu câtă viclenie vrăjitoare aș dea până păcatele țintind să mi le arunce în față pe ale mele.
Ce să-ți deplâng întâi, robia sau orbirea? O temniță într-alta de bezne cetluită, ajunsă-i o cumplită întemnițare, zidit în tine ca într-o închisoare. Ți-e sufletul închis cu adevărat, nu ca la ceea ce, deși zăresc, se plâng fără temei de același lucru în bezna grea a timpului. Aceste versuri s-au născut din graua restriște în care ai fost aruncat de soartă, scumpul meu soț.
În ciuda acestor lovituri ale destinului, nu ți-ai pierdut nici demnitatea, nici nădejdea, iar viața ta va fi o veșnică pildă de virtute și de integritate morală.
Știi, dragul meu Marvel, că mai presus de toți i-am prețuit pe cei doi cântăreți vestiți ai Beatricei și Laurei, care nu au scris niciodată decât spre cinstea celora cărora le-a închinat stihurile, desfășurându-și gândurile sublime și pure, fără nicio prihană. Și viața mi-a confirmat părerea că acela care nu vrea să-i fie luată nădejdea de a scrie bine cândva despre lucruri vrednice de laudă, trebuie să fie el însuși un adevărat poem, adică o împletire și un model de elemente dintre cele mai bune și mai lăudabile, neîncumetându-se a cânta slava eroilor sau a cetăților vestite, înainte de a avea el însuși experiența și practica a tot ceea ce este vrednic de laudă.
Ați ascultat John Milton, evocare radiofonică de Dan A. Lăzărescu. Au interpretat Mircea Albulescu, Victor Revenciuc, Silviu Stănculescu, Corrado Negreanu, Irina Petrescu, Damian Crășmaru, Mihai Fotino, Radu Panamarenco, Mircea Dascaliuc, Aurelian Napu, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta. John Milton a fost interpretat de Ion Caramitru.